Kapitulli 6. Pak më vonë, Jezu i shkoi në bregun tjetër të liqenit të Galiles, së Tiberiadës. Një turme madhe i shkonte pas, sepse shihnin mrekullit që bënte për të smurët. Atëherë Jezu i ungjit në mal, dhe atje u ul me dishepujt. Po afrohej Pashka, festa e judenjve. Kur hodhi sytë dhe pasë një turme madhe po shkonte drejti, Jezu i tha Filipit:
ku mund të blejmë bukë që të hanë gjithë këta njerëz?
Këtë e tha për të vënë në provë Filipi, pasi ai vetë e dinte se çfarë do të bënte. Filipi ju përgjigj:
as 200 denar bukë nuk do të mjaftonin që të hajë secili nga një copës.
Njëri prej dishepujve, Andrea, vëllai i Simon Pietrit, tha:
këtu është një djalosh që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshqë. Po çfarë janë këto për kaq njerëz?
Jezu i tha:
u thoni njerëzve të ulen.
Në atë vend kishte shumë bar. Atëherë ata u ulën. Numri i tyre arrinte rreth 5000 burra. Pastaj Jezu i mori bukën dhe si falenderoi Perëndin, u andau atyre që ishin ulur. U ndau edhe pesh, aq sa deshën. Kur u ngopën, Jezu u tha dishepujve:
mblidhini copat që kanë tepruar, që të mos shkojë asgjë dëm.
Kështu i mblodhën të gjitha dhe mbushën 12 shporta me copat që u kishin tepruar atyre që kishin grën prej 5 bukëve të elbit. Njerëzit kur panë mrekullinë që bëri, thanë:
ky është me të vërtet profeti që duhet të vijë në botë.
Jezu i duke e ditur se kishin ndërmend të vinin ta mernin me forcë për ta bërë mbret, u largua sërish për në mal, filli vetëm. Në muzg dishepujt zbritën në liqen, hipën në varkë dhe përshkonin drejt bregut tjetër të liqenit, për në Kafarnaum. Tashmë ishte errët, por Jezu i nuk kishte mbritur ende tek ata. Liqeni po të razoj nga era e fort që frynte. Pasi kishin lundruar rreth 3 a 4 milje, pan Jezuin që po este mbi liqen, duke ju afruar varkës dhe u friksuan. Ai u tha:
jam unë, mos kini frikë.
Ata deshën ta mernin në varkë, por me një herë varka arriti në bregun ku po shkonin. Të nesërmen, turma që kishte qëndruar në bregun tjetër të liqenit, pasë atje nuk kishte veç se një varkë. Ata e dinin se Jezu i nuk kishte hipur në varkë bashkë me dishepujt, por se dishepujt ishin nisur vetëm. Varkat të tjera erdhën nga Tiberiada afër atij vendi ku kishin ngrën bukën, pasi Zoti kishte thënë lutjen e falënderimit. Njerëzit kur panë se Jezu i dhe dishepujt nuk ishin atje, hipën edhe ata në për varka dhe shkuan në Kafarnaum për ta kërkuar. Kur e gjetën në bregun tjetër të liqenit, i tharë:
mësues, kur erdhe këtu?
Jezu i u përgjigjë:
me të vërtet po ju them, se ju nuk më kërkoni pse pat mrekulli, por sepse hëngret prej bukve dhe ungopët. Mos punoni për ushqimin që prishet, po për ushqimin që mbetet për jetën e amshuar, të cilin do t'ju ajap biri i njeriut, sepse ati ja dha të drejtën Perëndia. Ati.
Atëherë ata i than:
çfarë duhet të bëjmë që të kryejmë veprat e Perëndis?
Jezu i u përgjigj:
kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai dërgoi.
Ata i than:
çfarë mrekullie mund të bësh që ta shohim dhe të besojmë? Çfarë vepre mund të bësh?
E tritan hëngren manën në shkretëtir, ashtu si që thonë shkrimet e shenjta: u dha për të ngren bukë prej qjellit.
Jezu i u tha:
me të vërtet po ju them, nuk ju a dha Mojsiu bukën prej qjellit, por ati im ju jep bukën e vërtet prej qjellit. Sepse buka e Perëndis është e që zbret prej qjellit dhe i jep jetë botës.
Atëherë ata i tha:
Zotë, na i jep për herë këtë bukë.
Jezu i u tha:
unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më uri, dhe kush beson në mua nuk do të ketë më kurrë rëtje. Por ju thash se më keni parë dhe me gjitha të nuk besoni. Të gjitha ta që më jep ati do të vinë tek unë, dhe atë që vjen tek unë, unë nuk do të hedhë kurrë jashtë, sepse nuk kam zbritur prej qiellit për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e ati që më dërgoj. Vullneti i ati që më dërgoj është të mos humbas asnjë nga ata që më dha, por t'i ngjallë në ditën e fundit. Vullneti i ati tim është që të gjitha ata që shikojnë birin dhe besojnë në të, të kenë jetë të amshuar, dhe unë do t'i ngjallë në ditën e fundit.
Atëherë judejnë të filluan të murmurisnin kundër Jezuit, sepse kishte thënë:
unë jam buka që zbriti prej qiellit.
Ata thoshin:
a nuk është ky Jezui, i biri Jozefit, nënën dhe baban e cilit i njohim?
Si na thon ka tani, unë kam zbritur prej qiellit?
Jezui u përgjigj:
mos murmurisni me njëri tjetrin. Askush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk e tërheq atë që më dërgoi dhe unë ta ngjall në ditën e fundit. Profetët kanë shkruar: të gjithë do të mësojnë prej Perëndisë. Kushdo që dëgjon Atin dhe mëson prej tij, vjen tek unë. Kjo nuk do të thotë se ndokush e ka parë Atin. Vetëm ai që është pranë Perëndisë ka parë Atin. Me të vërtetë po ju them, ai që beson ka jetën e amshuar. Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën manën në shkretëtir dhe vdiqen. Por kjo është buka që zbret prej qiellit. Kush ha prej saj nuk vdes kurrë. Unë jam buka e gjallë që zbret prej qiellit. Kush ha nga kjo bukë do të jetojë në amshim. Buka që do t'i japun është mishi im, që e jap për jetën e botës.
Atëherë judejnë të filluan të grinden me njëri tjetrin, e thoshin:
si mundet ky të në jap mishin e vet për të ngrënë?
Jezui u tha:
me të vërtet po ju them, nëse nuk hani mishin e birit të njeriut dhe nuk pini gjakun e ti, ju nuk keni jetë. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë amshuar dhe unë do ta ngjall në ditën e fundit. Sepse mishi im është ushqimi vërtet, dhe gjaku im pije e vërtet. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si ati i gjallë më dërgoj e unë jetoj në përmjet ti, kështu edhe kush më ha mua do të jetoj në përmjet meje. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo si mana që hëngrën etrit tuaj dhe vdiqen. Kush ha këtë buk do të jetoj në amshim.
Jezui i tha këto në sinagogë kur mësonte njerëzit në Kafarnaum. Shumë nga dishepujt e tij kur dëgjuan këto, thanë:
fjala e tij është shumë e ashpër, kush mund ta dëgjojë?
Jezui, duke e ditur se dishepujt po murmurisnin për këto, u tha:
kjo ju skandalizon? Po kur ta shikoni birin e njeriu të ngjitet atje ku ishte më parë. Shpirti i shenjtë i jep jetë, e sa gjërat njerëzore nuk sjellin asnjë dobi. Fjalët që ju thash janë shpirt dhe jetë, por ka disa nga ju që nuk besojnë.
Në të vërtetë Jezui e dinte që në fillim cilët ishin ata që nuk besonin dhe kush ishte ai që do ta tradhtonte. Dhe u tha:
prandaj ju thash se askush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk i është dhënë prej Atit.
Që atëherë shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk u shoqëruan më me të. Atëherë Jezui u tha të 12-ve:
mos doni të ikni edhe ju?
Simon Pietri ju përgjigj:
Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë të jetës amshuar. Ne kemi besuar dhe dim se ti je i shenjti Perëndis.
Jezui u tha:
a nuk ju zgjodha unë ju të 12-të? Dhe megjithatë njëri prej jush është të djallë.
Këtë e tha për Judën e Simon Iskariotit, sepse ky do ta tradhtonte ndonse ishte një nga të 12-të.